Prečo už viac ako 200 rokov tvrdo pracujú? Prečo majú inovácie u nich svoje pevné miesto? Prečo vedú svet stavebníctva krok po kroku k lepšiemu? A prečo sa o tom dozvedáte pri počúvaní tohto podcastu? Pretože váš domov si to zaslúži. Wienerberger.
Toto je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou.
Oni to nazývali také norské Toskánsko. V začiatku som tam išiel cez agentúru, zamestnal som sa v jednom hoteliku, 64 izieb sme mali, ale boli sme na fjorde a po troch mesiacoch šéf kuchár aj súšef dali výpoveď, tak majiteľovi veľmi chutilo to, čo som varil, tak povedal, že či by som to zobral. Ako 23-ročný chlapec som nemal vôbec žiadnu skúsenosť byť šéf kuchár, nie to ešte v neslovenskej hovoriacej krajine, ale suroviny tam boli super. Fakt, či to boli skalopky, tie mušle svetové Jakuba, tak to boli veľké jak stejky, niektoré dosahovali až 300 gramov.
Kde to bolo v ktorej časti?
Nad Trondheimom.
Na Trondheim.
Hodina od Trondheimu.
Tam som bol na rybách, som išiel z Trondheimu na ostrov Garten trajektom. A faktže veľmi pekné prostredie tam.
Veľmi pekné prostredie, aj bolo tam celkom teplo na to, keď Norsko je akože severne, tam nebolo ani veľa snehu, bolo tam aj v lete sa dalo kúpať, takže bol tam super.
A potom odtiaľ si sa presunul do Osla?
Odtiaľ som, áno, mimo sezóne to bol január, február, kedy je tma v Norsku, lebo tam na severe, tam je polárna noc, takže tam veľa turistov ani není. Tak som si robil rôzne stáže, či to bolo už Majemo v Osle, keďže som hovoril...
Bonzo na Majemo, ja mám Majemo veľmi rád, boli sme tam niekoľkokrát aj s Dávidom spolu, aj s Rudom.
Ja som bol na dezert.
Na dezert.
A pofotiť.
A pofotiť a spraviť trošku. Tam bola poriadky porobiť.
Samostatná historka, jak sme si vlastne s Majema spravili takú... Môžeme
sa všetci odfotiť. Handsome guy, typo cem, tiež sa odfotiť.
Všetkých som si ich naštoloval a typo tam,
my sme
typo
mali
tam,
rezerváciu do toho Chamber Separe, tam hore nad tou kuchyňou.
Ja som bol ešte v tom staršom Majemek, čo bolo v jednotke. Aha. Mali na stanici, bolo to presklené, kde hostia videli tých kuchárov. Bolo to super, ale taký cit na detail, to som ešte nezažil. To bolo, my sme tam umývali pol dňa tú reštauráciu alebo tú kuchyňu, tam sme dávali stropy dole dvakrát denne. Akože to bol cit na detail, tam nemohla byť kvapka na stole.
Koľko
to bolo.
Tu reštaurácie niektoré nerobia ani za 20 rokov, čo tam za deň.
Tu ani na chirurgii nemáme tak čisto, ako tam bolo v reštaurácii, ale to fakt to... My sme sa tam trikrát prezlikali s rondonou, aby sme neboli prepotení, alebo aby nebol cítiť ten kuchár, aby nemal niekde kvaplu, lebo však keď robí s langustami, tak stane sa, že tá langusta vystrelí a už to má na rondone. Všetko bolo bielom, čisté bielom, všetko vyžehlené, naškrobené, tak ako to má byť v trojke. No. Tak...
Už bola vlastne vtedy trojka, hej, aj v tom
Áno, už bola vtedy trojka. Vtedy mali aj najvyšší rating, sa mi zdá, že oni boli nejaký 20. na svete v rámci...
Áno, potom už, ak sa to presunulo, tak už tie 50-ky
vypadli. Potom už vypadli z tej 50-ky, ale vtedy, ak som tam bol, tak tam boli veľmi dobrí aj šéf kuchári, no SBN je executive šéf, tak on sa tam zdržoval tak zriedkavejšie, viac menej iba na ten servis došiel, potom všetkých tam zlinčoval, dal im sodu a odišiel.
S palicou vás nebil?
Ne, ale akože bol to drsný človek. No. A taká divná osoba, lebo on prišiel na začiatku, že čau, ty si Patrik zo Slovenska, čau, objal ma best friend, a za 10 minút mi dal sodu.
Chrbte,
proste, že mám kvaplu vody na stole, hej, tak ako trošku divné, ale... Ale keď to tak má byť...
Sú to divné veci aj s tým čistením. Áno, áno. Tie tri hviezdičky Michelin sa nedávajú za to, že máš lepšie jedlo, že tam už sú tie nadstavby toho, že...
Že on bol taký monk, hej? Že...
On bol taký monk, ako fakt, mal to dobre urobené. My sme tam boli tak organizovaní, že keď tam boli tie točiace sa schody dole, tak každý má vyrátané, že ob schod musel ísť ďalší človek za ním. Keď sa povedalo three hands, tak traja ľudia museli všetko pustiť pri skupasu, zobrať ten tanier alebo tú danú porciu a všetci sme išli traja dole a buď nejaký sušev alebo niekto, kto už tam bol dlhšie, tak odprezentoval to jedlo. A to bolo akože veľmi dobré, lebo každý stážista hneď od prvej chvíle išiel na servis.
Okay.
Že, že neboli tí stážisti tak akože mimo a iba tam lúskali nejaké orešky a robili tie prípravné práce, ale boli súčasťou servisu už od prvého dňa. Povedali, mali sme briefing a povedali, nikto nevie z hostí, že vy ste tu prvý deň. Tvárte sa tak, ako keby ste tu urobili 10 rokov a to bolo veľmi inšpiratívne. Majú právo mať 3 Michelin, lebo fakt to bolo o tých detailoch. Tam človek zažil prácu s tými najlepšími surovinami. Keď prišla langusta, tak bola jak predlaktie. Keď prišla skalopka, tak mala 300 gramov. Hej. Ako, tam boli tie najkvalitnejšie suroviny. A keď mu prišlo niečo pod tú váhu, že nesplňalo ten štandard, volal hneď ho zdrbal, odchod, ber si to, ja potrebujem toto a toto, zabezpeč mi to hneď teraz.
Tak tí najlepší berú najlepšie a potom ostatné, tak akože nevyhodí sa to, ide zase tak do iných konceptov.
Tam tí dodavatelia si dajú na to záležať, tu na keď si objednám niečo a 20% z toho nepríde a poviem, že nemáme to, bohužiaľ, tak ja nezrobím nič.
Ale najhoršie, že to zistíš, až keď to príde, že toto nemáme.
Alebo nepríde.
Že buďte radi, lebo nemusíte mať nič.
Tak sa
k tomu postavia, hej.
Najhoršie je, že ty v podstate ani s tým nič nemôžeš spraviť, lebo keď ti to nebude voziť on, nemáte to voziť kto iný. Presne, čiže tak, proste take it or leave it a vybavené.
Áno, bude rád, že máš.
Tam sa tí dodavatelia, tí rýbari a tí zeleninári sa bijú o to, aby boli v takýchto prestížnych reštauráciách.
Čiže je to tak, že snažia sa vyslovene, že dostať sa tam.
Áno, tam osobne chodia ešte tí majitelia s tými bedničkami a pozri, také ryby mám, toto najlepšia kvalita, ukazujú žiabere a prezentuje sa.
Ale není to jediná trojhviezda, ktorej si sa mihol.
Bol som aj v Nome.
A už mala 3 hviezdy, keď
už
si
mala 3 hviezdy, už boli v tom novom zázemí. Mm-hmm. Bola už tá Noma 2. A tam to bolo trošku uvoľnenejšie, čo sa týka, nemali sme rondony, neboli sme tak naškrobení, bolo to taký výraz.
Bolo to uvoľnené, keď sme tam prišli a tie výkriky, yes!
Ako áno. Toto...
Ale mal si tričko zásteru, mali tuším.
Mali sme tričko zásteru, akože bolo to také trošku uvoľnenejšie, aj keď sa človek nejako trošku zapackal, tak iba si premenil zásteru a teraz ho nevyhodil, že chod si nejaký nový rondon zabezpečiť. Že to bolo to dobré. A celkové tam ľudia sú dlho v tom Miami, to nevydržia ľudia dlho, lebo tam sa menia asi po roku, takže neviem, či až taký tlak vytváraný na to, tak umelo.
Máš pocit, že to mohlo byť aj tým tlakom,
môže
byť, že tam nevydržia
môže
tí ľudia?
Môže byť, že to bol extrémne náročný tlak.
Preto tie Michelinky v podstate zase není až taký problém sa dostať.
Udržať.
Oveľa väčší problém je sa tam udržať, a keď si už niekde rok alebo dva.
A keď už hlavne chceš peniaze za tú robotu. No.
Ale keď si napríklad niekde už rok, dva v Michelinke a teraz chceš ísť niekde inde a ukážeš treba CVčku, že aha, ja som vydržal tu 2 roky v tejto dvojhviezde, alebo 2 roky v tejto trojhviezde, tak oni častokrát sú takí, že wow, tak to je že celkom výkon niekde tak dlho vydržať. A ešte pod týmto šéfkuchárom napríklad, lebo však, že nebudeme si klamať, niektorí šéfkuchári sú psychiatrickí pacienti.
Ja každý má svoju povesť nejakú.
Už len keď napríklad v Miami bol taký dôraz na detail, tak kľudne, akože to môže byť nejaký OCD, proste ten šéfkuchár, že naozaj vidí troška špiny a už má proste nejaký tam trigger na to, že na tú svoju diagnózu, že toto je akože
na to možno aj musí byť, ale akože SBN môže byť akýkoľvek, ten teda čo vlastne má EMO, ale zatiaľ čo otvoril, to získalo hviezdu.
Tak má úspech, on vie, čo ľudia chcú, má ten detail, vie, čo je potrebné pre to, aby bol úspešný. No.
A aký bol Renečik, náš svetoznámy kuchár, ktorého Mišo ignoruje?
René bol super ľudský, a keď tak môžem ako porovnať Majemu a na Nomu, tak v Majeme by som tie veci vedel odvariť aj tuto, keby mi prišli také kvalitné suroviny, ale v Nome to človek nemôže odvariť, lebo tam,
to je pravda, hej,
tam
to
sú tie suroviny tak nastavené, že trvá proces, aby si dostal tú surovinu, keď sa fermentuje nejaké koji alebo niečo. Ja som tam bol Duck Forest Season, tak wow. To bola prvá sezóna, kde som začal, tam som bol mesiac, potom boli Vianoce a nastúpil som už potom na Seafood Season, tam som bol nejaký 2,5 mesiaca.
Čiže dve najlepšie.
Som zažil dve sezóny. V tej prvej sezóne tam som bol v tej prípravnej kuchyni, kde sme uskali orechy, triedili sme mravce, triedili sme nejaké bylinky.
Počkaj, to si robil v záhradkárstve? Alebo?
Potom, no tak keď sa zoberie, že každý deň majú 120 hostí.
A 120 to vychádza.
120, lebo je...
A koľko mravcov na
prvý
človeka?
Sitting bol 50, keď ja som tam bol, potom je private dining room, tak to sú 20 medzi tým, a potom je ďalšia 50, takže oni dvakrát dotočia tú reštauráciu a sú 5 dní v týždni otvorení, takže oni vydajú...
To je brutálne.
Vydajú enormný počet hostí za ten celý týždeň, a keď si človek má urobiť preb na ten daný deň, na ten servis na 120, plus niečo navyše, a plus ešte nejakú prípravu na zajtra, tak je to...
Sme odhadli, že tých zamestnancov, čo to pripravuje, môže byť niekde okolo 100?
Môže byť aj s čašníkmi určite. Nejakých 80 tam bolo kuchárov, 70, 80, 25 je tých platiacich kuchárov, kde sú šéf de party a, mm-hmm. a rôzny sú šéf, junior sú šéf a tak to majú tie pozície.
Ty si bol ostatný. Na akom stage, čo si mal na starosti?
Ja som bol v rámci Forest Season, som bol Duck Room, sa to volalo, tam boli také akvárka veľa, mm-hmm. veľké a vo vnútri, keď sa išlo dovnútra, tak to nazývali v rámci tej sezóny Duck Room. A tam sme tie kačky sme šklbali od peria.
Potom
sme tam boli, že sme porcovali tú kačku, tie krídielka sme obmotávali, aby bolo to celé krídlo také pekné, dezinfikovali, aby to prišlo na stôl a malo to aj to perie, to bol taký veľmi
reálne
instagramový
chod. Reálne celej kačice žiadna.
O celej kačice.
Máš celkom v ruke asi.
Takže kačky potom som ja mal na starosti aj s jedným Francúzom Polom, to sme mali my na starosti, celú túto sekciu, takže toto bolo super. Aj keď som sa nedostal v rámci Forest Season na ten servis do tej prednej kuchyne, ale bol som súčasťou tej takej väčšej prípravy, že netriedil som tam nejaké oriešky.
Nebol som zavretý v niektorom tom skladníku.
A každý príde a začína ho ten najväčší šitý job, hej, tak triediť nejaké orechy, lúpať, lúskať a to začína každý robiť, každý stážista bez nároku na to, že ty si šéf-kuchár v trojhviezde alebo v dvojhviezde.
Alebo si čo si, si.
Prišiel tam aj z Feddaku, chalan bol šéf-kuchár a triedil s nami. A potom
wow.
No, tak, wow. Tak to začína ten prvý týždeň je tam s nami, aby pochopil tú hierarchiu tej kuchyne, kde čo je, potom nejako vnímal, kde sú nejaké nádoby, ako toto funguje, kedy je cleaning, kedy je briefing, takto, kedy je kantína. A potom týždňa alebo po dvoch týždňoch potom už selektujú tých ľudí, že sa pričlenia buď na jednu, druhú, tretiu sekciu. A tam sú tri sekcie. A v rámci toho, keď komunikuje, keď vníma po anglicky dobre, že rozumie, splňa tie svoje joby celkom rýchlo a kvalitne a precízne, tak ho posúvajú potom vyššie na tej úrovne.
Proste prídeš, to je jedno, kto si, začneš na tomto najväčšom šite, ale proste vieš sa potom vypracovať, že není to tak, že dobre, keď nejsi schopný, tak asi aj zostaneš na tom šite. A
no, boli niektorí ľudia, bola tam jedna Japonka alebo Číňanka to bola, ona bola celý rok iba v tej prep kitchen, ona sa nedostala nikdy na servis a ona veľmi málo hovorila po anglicky, bola vždy vystresovaná zo všetkého, takže aj ťažké ju bolo dať dopredu asi.
Tak možno ale je to svojím spôsobom vyhovovalo.
Ale
je
to vyhovovalo.
Dobre, ale vieš sa ty potom niečo, akože dostať k niečomu, že ti to niečo dá, niečo sa naučíš, že keď len triediš tie orechy, že máš nejaký prístup, že vidíš nejakú tú inú prípravu aspoň, lebo to mi príde také, že zavrúte do izby, že trieď orechy a potom povie, že robil som v Nome, triedil som orechy a vlastne si proste úplne rovnaký kuchár.
Ale ona to nemusela brať, že robila som v Nome, ona chodila do zamestnania.
Ale takí to sú platení?
Všetci, čo boli stážisti, tak oni neboli platení. My sme neboli platení, my sme tam mali akurát poskytovali nám stravu, oblečenie a to bolo všetko. Potom po prípade nejaké bonusy v rámci Nomi, kde tie sesterské reštaurácie, tak tam sme mali zľavy, tam sme mohli chodiť. A plus ešte, keď dali šéf beer, to bolo vždy v sobotu večer, tak sa všetci sme sa čakali, aj tých sušefov, head šéfov sme čakali. A bol šéf beer, tam sme si pripili. A potom sme sa rozišli spolu, akože sme si pogratulovali za ten daný splnený týždeň a sme išli. Tak bolo také viac, taký family. Uh-huh. Aj oni tam majú vlastnú psychologičku, to je Reného Svokra, sa volám Benta, mama Nomi sa nazýva. Každý týždeň chodí, ona je taká rozprávková bytosť, taká babička jak z rozprávky, biele vlasy, akože fakt jak z rozprávky. Ona chodí medzi tých stážistov, medzi tých chef de party.
Že medzi hosti.
V rámci tej prípravy s každým sa objíme, good morning, ako sa máš, všetko v poriadku, super, páči sa ti. Potom pod so mnou na chvíľku dali sme si kávu a pol hodiny s tebou debatuje, jak sa cítiš, sa ti tu páči, že za akým účelom si tu prišiel, či tu chceš ostať pracovať a aké máš plány do budúcna, či máš rodinu. A
pre nich dôležitá informácia, ty sa cítiš tak, že ti...
Áno, bolo to veľmi také poučné, lebo podľa mňa už v týchto stresujúcich robotách už to je nutné.
Tak ale to je nutné podľa mňa v každej firme sa zaujímať o zamestnancov, ako sa cítia, len tuto stále akože není v móde, ale teraz nemyslím len reštaurácia, ale akúkoľvek firmu, pretože keď vieš, čo trápi toho zamestnanca a vyriešiš to, tak bude aj on šťastný aj ty. Čiže toto akože, lebo... ale prvýkrát som počul, že niečo takéto v reštaurácii, takže to je...
Tak ono to treba hlavne pod napríklad francúzskými šéfkuchármi, čo sú úplní akože niektorí psychopati. Hej, a tiež ako čo robím s chalanmi, rôzne rozhovory, tak mi hovorí také storky, že teraz túto jedna sekcia spravila nejakú chybu, prišiel šéf kuchár, ty a ty, všetci preč, končíte rondony, dajte sem, odchod, skončili ste teraz hneď. A ďalší ukázal, ty a ty, ideš teraz tam a robíš. A ho nezajímalo, že možno nemáš úplne s tým skúsenosť, alebo že robíš niečo iné a zrazu ty a ty, tam a ideš robiť toto.
A dejú sa niekedy je proste, keď je to takto prísne alebo napäté, že tam príde aj k nejakej hádke alebo niečo také?
No, zažil som aj toto, že tam bola hádka, tam sa šéf de party sa tam hádali jeden s druhým. Boli takí dvaja temperamentní Taliani, takže každý mal svoju pravdu. A tí šéf de party samozrejme, že chcú mať tú pozíciu toho súšefa niekedy v budúcnosti, takže aj oni medzi sebou sú nejakí rivali, lebo tá pozícia je lukratívna, niečo sa týka peňazí, ale renome.
Jak sa dali takto?
Boli tam nejaké výmeny názorov. Ale aj tí stážisti, všetci sú tak ako friendly, všetko family, veľmi pekné, ale cíti tú rivalitu, že každý sa chce dostať na tú servisnú kuchyňu, takže potrebuje podať čo najviac fokusovaný výkon a čo najlepší výkon, lebo chceš ísť dopredu do tej reštaurácie a byť súčasťou toho, že ťa vidia tí hostia a im zanašať to jedlo. Tak toto sa mi potom podarilo na tej seafood season, kedy tí chef de party a sous-šefovia, ten Nate, chalani, čo tam robili sous-šefov, tak my sme ráno chodili na crossfit. Ja som chodil z okolností na crossfit tiež ráno ešte pred robotou, tak na hodinku sa spotiť. A boli tam aj oni, takže som nadviazal s nimi tak akože kamarátsky kontakt. A potom si ma nejako obľúbili, že videli, že nechodím hoci kde neskoro do práce, ale že idem si ešte pred prácou zacvičiť, som tam vždy o pol hodiny, o hodinu skôr, než ostatní zamestnanci alebo stažisti. Robím každému kávu a videli, že som taký, že chcem.
Mm-hmm. Však to je vždycky dôležité.
Určite,
toto.
V rámci toho som sa im tak akože sa snažil že vtierať, ale akože boli sme súčasťou, sme už evidovali sa nejako, boli sme už kamaráti, tak ma samozrejme posunuli dopredu, ešte tam bol Ben v tom čase, šéf-kuchár, ten taký bradatý s tými ponožkami, tak on bol Kanadian, hokejista tiež bývalý, takže sme mali o čom kecať, takže ma dali dopredu a potom už som bol tam s nimi, hej, jedna taká banda, už som mal pod sebou.
Keď si sa prešmykol.
Už som mal pod sebou nejakých troch stážistov, kde sa mne zodpovedali, kde čo majú robiť, poviem, že vysortíruj tieto mušle, lebo tam sme tiež sortirovali mušle malé, potom boli stredné, potom boli jumbo, akože najväčšie, to išli tým VIP hostom, nie VIP hostom, oni tam nevolajú VIP hostia, oni volajú, že friend. Že keď každý príde a je friends, že je súčasťou buď už nejakej Noma family, alebo je to nejaký šéf-kuchár, keď príde, tak je radený ako friends. A on má buď nejaký chod navyše, alebo má tie také top chody, a dostane rovnaké chody, jak ten ostatný os, len má najkrajšie, lebo vždy sa sortirovalo, že z tých 110 alebo 120, čo sme vydali za ten deň, muselo byť 20 tých takých akože friends. Takže keď je
myslíš, že na Instagram mohol odfotiť peknú
storku. Tak. A vždy, keď prišiel nejaký Michelin inspektor alebo nejaký kritik, tak on bol evidovaný ako friends, lebo oni o tom vedeli, že kto...
A oni vedeli aj o tohto komisára Michelin.
Oni už vedeli, tak on tam niekoľko rokov za sebou navštevujú tí komisári, tak oni už asi vedia, o koho ide.
Keď zapadne slnko, záhady ožívajú. Vražedné psyché vás pozýva na noc plnú nevyriešených prípadov a fascinujúcich psychologických profilov. V nedeľu 14. apríla prvý raz v Českej republike v brnenskom Rubíne. Takže najprv premiérovo Brno a o dva dní na to v útorok 16. apríla Trenčín. Piano klub. Vstupenky na zapotur.sk.
Včera sa konal vlastne, dalo by sa povedať, že po Stanley Cup druhý najdôležitejší hokejový turnaj na planete.
Prečo až po Stanley Cup?
A tak sleduje to asi o 4 ľudí viac. Keď som včera rátal na tribúnach, tak to vychádzalo nejako.
Ale atmosféra tu bola jednoznačne lepšia.
Gastro Hockey Cup v Žeclavi a David bol spoluorganizátor, prvýkrát sa zúčastnil slovenský tým. A prezrať, kto vyhral?
No hádajte. Halušky!
Halušky! No a víťazný nájazd, teda hralo sa na nájazdy, lebo rozhodcovia samozrejme boli proti nám.
Zapredaní,
tesne pred koncom dali druhý timeout pre tým Olomouca, kde v bránke chytal Přemek Forejt, pozdravujeme.
Ešte aj vrátili čas o 30 sekúnd.
Vrátili čas, všetko proti nám, snažili sa, jak sa dalo, ale išli nájazdy a posledný nájazd išiel Paťo Pokrivka, máme to natočené niekde, aj dáme video a premenil, vyhrali sme a Paťa tu máme dneska ako ostať. No z teba sa stáva profesionálny reprezentant, tento rok teda najväčší hokejový turnaj planéty a ešte aj olympiáda.
No,
olympiáda, veľmi super akože pocit.
Treba povedať, že olympiáda to nebola v hokeji, ale vo varení.
Áno, to bola gastroolympiáda.
Gastroolympiáda už nie.
Ale teda reálne akože... To nebol malý turnaj, tieto halušky, čo sa bavíme, tak to bolo akože také veľmi príjemné, priateľské v rámci gastra, maličké trošku si zašportovať, ale ty si bol tento rok na reálnej gastroolympiáde.
Tak a to už bolo o niečom inom, hej, tam sme trénovali rok dozadu, keď sme sa celý tým nejako dali dokopy, tam nás bolo zo začiatku veľa kuchárov, viem, že Jožko Breza bol tam, Stano Cicoň a chalani, ktorí neboli už potom súčasťou toho týmu, lebo majú svoje práce.
Kvôli pracovným povinnosťam vlastne.
Tak kvôli pracovným povinnosťam veľa takýchto dobrých kuchárov a šéf kuchárov to opustilo od toho, lebo je to fakt časovo náročné stretávať sa raz mesačne, potom už sme to zintenzívnili, sme sa stretávali tak dvakrát do mesiaca, väčšinou v nedele. Náš tréningový taký kemp bol vo Villa Sandy v Košiciach, to ešte nebolo momentálne otvorené, teraz už to je otvorené. A tak tam sme mali nejaké tréningy, mali sme nejaké skúšky, každý si pripravil na ten daný komponent, prosa o brainstorming, že čo ideme variť, ako ideme variť.
Bolo nejaké zadanie, že musíte sa držať takejto témy?
Boli nejaké zadania aj už v rámci tých súťaží, kde sme mali nasledované, či už to bol Bocuse d'Or, tak ten systém jedla, ktorý by tam mal byť, tak je treba použiť veľa rôznych techník, veľa rôznych komponentov, aby to bolo chrumkavé, kyslé, sladké, slané, svieže, teplé, studené. Takže aj takto treba tvoriť to menu. Mali sme veľa kníh už od Norov a týchto víťazov rôznych olympiád, tak vďaka tomu sme sa snažili robiť také menu, aby sme uspeli nejako, každý dal nejaké svoje nápady, ja budem robiť takú mačku, toto by sme tam mohli pridať, každý dal nejaké know-how, spojili sme hlavy dokopy a sme sa snažili vytvoriť to menu, no a potom už si každý zobral tie komponenty na seba, ja som tam robil mačku jednu, druhú, robil som tam
sosier,
sosier som bol.
Koľko tam bolo účastníkov?
24 krajín, súťažilo v našej kategórii, čo bola tam main kategória. A to bola tá národných tímov. Ale dokopy tam bolo asi nejakých 40 krajín, lebo tam bolo ešte carving fruit, potom ako vyrezávanie do ovoca zeleniny, potom tam boli nejaké sochy, tam boli cukrári, pekári, tam robili svoje sochy, potom tam boli community catering, tam bol aj náš tím z Prešova, bol Gabo Kocák a chalani. Už oni súťažili v kategórii community catering a boli tam ešte aj juniori, tam sme my nemali už zastúpenie v junioroch a boli tam ešte military catering. Mm-hmm. Takže to boli vlastne vojaci, ktorí varia.
A to vy ste získali bronzovú medailu, že?
Áno.
A tá bola v jakej kategórii?
To bola za v dvoch kategóriách, lebo národné týmy súťažia v dvoch kategóriách a to je chef table, tam sa pripravuje 7 chodov pre 14 hostí a potom bolo vlastne tá hlavná kategória, kde sa pripravuje 3 chody pre 110 hostí.
A v týchto dvoch ste mali bronz?
V kategóriách sme mali bronz. Nie je to prvé, druhé, tretie miesto, ako by si každý myslel, sú to pásma, zdieľa sa to na pásma, hej, tam začína každý, má 100 bodov a postupne sa uberá, sťahuje z tých bodov.
Vám viem, že niečo ušlo veľmi tesne striebro, nejaký čas, alebo
tak
niečo
také. Tak opäť bodu nám ušlo chef table, vlastne tá druhá kategória, ten chef table nám ušlo nejakých 4-5 bodov a tam keby sme stihli ten deadline, ten čas, tak to by bolo super, lebo tam by sme mali to striebro.
A stalo sa niečo technicky, že ste to nestihli, že ste si vedomi, že aha, tu sme spravili tú chybu, kvôli ktorej sa nám natiahol čas, alebo len proste to bolo... také vypäté, že...
Bol to časový skos, my sme nemali úplne naštudované, náš manažer nám neúplne naštudoval tú kategóriu v rámci chef table. Už po vegánskom chode musí jeden člen týmu opustiť kuchyňu a varí sa o jedného menej. To sme nemali až tak zvládnuté naštudované.
Ale že vy ste vlastne to museli celé stihnúť.
My sme to museli takto stihnúť.
No. Bez jednej osoby, ktorá bola plánovaná.
Tak.
Čo vlastne znamenajú prípravy, lebo tak človek si predstaví aj ja, že tak proste poviete si, že budeme robiť týchto 7 chodov, alebo tieto 3 chody podľa kategórie, bude to toto a toto, odvaríme si to, ochutnáme, dobre, to je, môžeme ísť.
My sme to mali tak, že každý si natrénoval tie svoje komponenty, povedzme, ja som robil omáčky, takže urobil som si najprv tú omáčku v práci alebo niekde v rámci tréningu, dal som si na to kalkuláciu, že by mi to vyšlo na toľko a toľko osôb. A postupne sme dali všetky kalkulácie dokopy, dali sme im normálne menu lístok, receptúry, tam bola veľká kniha, sme taký a taký národný tím, toto je to, čo chceme reprezentovať, toto je jedlo, ktoré chceme variť. Áno, to každý tím musí odovzdať.
Ako keď robíš maturitu na strednej škole, vieš.
Presne, maturitu a ak robia, tak musí každý dať takýto list. Samozrejme fotky, nejaké fotky jedál, fotky možno z tréningov, celého tímu, že kto sme, čo sme a čo reprezentujeme a čo chceme povedať týmto, lebo koná sa to každé 4 roky a je to možno povedzme taký nový trend, hej, že kto vyhrá, tak udáva tieto trendy. Väčšinou sú tí Škandinávci, ktorí na tie dané 4 roky vyhrajú tú Bocuse d'Or alebo tú olympiádu a potom udávajú trendy, že kam by sa gastronomia mala uberať. No a na základe toho všetko už mám zapísané, koľko gramov, koľko miligramov, koľko mililitrov, tak takto si to začínam vážiť. Navažovať do malých formičiek, lebo neprídem tam teraz na súťaž, zoberiem si váhu a teraz liter smotany otvorím a teraz odvážim, lebo to by sme akože vyhoreli hneď v prvej hodine.
Jasne.
Tak to nefunguje. Každý už tam príde, tie týmy už majú úplne všetko navážené, už iba hádžu do tých hrncov. Už to a nemusia niekedy ani chutnať, lebo už to majú natoľko prechutnané, toľkokrát odvarené, že už vedia, že čo to bude, ako to bude chutiť, ako sa to bude správať a dokedy majú omáčku redukovať, aby bola taká lesklá, ako ju potrebujú podať na ten tanier. Takže je to o tom tréningu. Tam nemusí byť človek
dosť veľa roboty.
Tak nemusí byť človek úplne, že tip top extra, neviem, aký super šéf a super kuchár, ale musí mať tieto činnosti zvládnuté čo najviac natrénované.
A ten Bocuse, keď si spomenul, tak asi by sme mali povedať, že teraz sa v tých časových pásmach nahrávame dnes, vyjde to v piatok a minulý týždeň v stredu v Trondheime. Čiže minulý týždeň v stredu v Trondheime na Bocuse d'Or, čo je ďalšia obrovská súťaže, neviem, olympiáda je olympiáda, toto by sa dalo nazvať majstrovstvá sveta, tak chalani, neviem, či prvýkrát, alebo po strašne dlhej dobe.
Prvýkrát v histórii sme postupili na svet, Marek Minarič.
Áno.
Tiež môj bývalý kolega, aj Peťo Duranský bol kedysi môj šéf kuchár, tak fantastický úspech. Akože
pozdravujeme a gratulujeme.
Pozdravujeme, gratulujeme. Minulý rok dali fantastický úspech, tam to ubehlo tých 10 postupujúcich, tam sme tuším 11. alebo 12.
Tak, skončili veľmi, pár veľmi tesne to bolo.
A tentokrát im to vyšlo, takže v januári v Lyone bude Bocuse d'Or, kde bude aj slovenská účasť, takže budeme strašne držať chalanom palce a vážime si, že čo robia pre gastro na Slovensku.
Mňa najviac prekvapilo na Bocuse tohto roku, že Španieli boli 20.
Češi 19.
Úplne, že Španieli boli vlastne áno, poslední
v celej
tej kategórii.
K tomu koncu bolo pár takých krajín, ktoré by človek
čakal. Takí favoriti, lebo tam boli Belgičania, oni skončili až neviem, nejaký 13.
Takže španielská, katalánska gastronómia majú najlepšie bary, reštaurácie sveta.
A belgické hranolky.
A úplne, že skončili 20. posledný a tam akože to bolo dosť výrazne, ako bodovo stratili, tak neviem, že či sa na to akože oni vyprdli, vysrali, alebo niečo dokazili, alebo že čo sa tam vlastne stalo.
Alebo mali veľa sangrie, deň predtým.
Ide o aj ten celý mentoring, by sme mali perfektného mentora, Jim Erickson, ktorý bol na stupni víťazov Bocuse d'Oru a je to Švéd, on robí aj food shape, také tie formy.
Aj telefóny,
Erickson.
Ale on je fakt ten, ktorému môžeme vďačiť za ten úspech, lebo podľa mňa chalanov vytrénoval na takú úroveň, že máme na ten svet a sme porovnateľní s tými Škandinávcami, keď si človek pozrie tie platery alebo tie jedla, tak to vyzeralo fakt na super úrovni.
Čiže je to o tom vycibrení, že nestačí, že tak dobre, ja som dobrý kuchár, mám dobré chute a idem teraz vyhrať Bocuse.
To musí mať človek natrénované 10, 15, 20 krát. Uh-huh. Niektorí tí Škandinávci majú 40 krát to menu odvarené, kde ešte tam prídu.
Tam asi každý pohyb, že odkiaľ kam sa presúvam, čo mám chytiť, aby sa to všetko zapadalo časovo.
Napríklad na tej olympiáde oni už boli tak dopredu, že oni už mali gastronádoby, kde vôjde presný počet, ja neviem, 25 kusov a nepoužívali vôbec fóliu potravinársku. My sme všetko balili, vakovali a používali tak, oni, aby neobmedzili plast na minimum. Oni majú presne vyratané nejaké platička, nejaké dekle na to. Majú tam hneď popísané HCCP a už to dávajú iba do chladničky.
To si tuším, ty niekde spomínal, že oni dokonca si spravili doma kuchyňu, ktorá vyzerala presne ako tá, v ktorej ste varili.
Oni vždy dostane každý tým nejaké predispozície, to je taký veľký štos papierov a tam je, čo všetko má k dispozícii, aké stroje, koľko môže vatov alebo elektroniky si tam doniesť. Viem, že 9 nejakých elektrospotrebičov si tam môže doniesť.
Ak máš niečo navyše a potreboval si to, tak máš proste smolu.
My sme sa museli
poistky celej súťaži.
Napríklad v Chef Table tam sú obmedzené na 9 sa mi zdá, alebo na 8 tých spotrebičov, tam sme mali o 2 naviac, tak potom prišiel komisár, že máte 2 naviac, rozmyslite si, ktoré potrebujete. Potrebujem...
Ešte, že vám dal rozmysleť a nepovedal, tento tak, preč, tento preč.
Povedal, že...
Porák, ten vám netreba, to by som zrušil úplne, veď ťa tiež ruším, máte, ťa, blbosť.
Máte 60 sekúnd na to a rozmyslite si, ktorý spotrebič eliminujeme.
Že aj na to vám dal, že tak. 60 sekúnd a musíte.
A čo ste vyhodili?
Nejaký tyčový Menežera. Mixer. nejaký tyčový mixer a také veci, ktoré sme sa vedeli zaobísť.
Aha, jasné.
Že ale aj to spraví nejaký.
Aj to spraví potom nejakú šarapatu v tom týme, že teraz už mám niečo, predvídam, že idem to robiť a teraz ten mixer tam...
Ja ti rozbije workflow úplne, no, no, no. Keď si pripravený. Ja som napríklad čítal, že v podstate tieto niektoré krajiny majú že miliónové rozpočty na bokusy, že v podstate oni si môžu dovoliť rok nepracovať a proste len sa venovať prípravám, že investujú strašne veľa do tých dizajnov, do tých tanierov, do všetkých tých, akože dávajú si to vyrábať na mieru, neviem, z jakých materiálov.
Tak ale to
materiál,
aj naši, však štát to podporuje obrovský.
Zdrajých surovín, vieš, že je to extrémne, extrémne náročné, že tam naozaj, keď im vláda vyčlení treba na reprezentáciu 2-3 milióny, tak to sa potom ti úplne tak robí, ako keď vy v podstate sa musíte pripravovať aj na olympiádu, aj na bokus a popri tom ešte máš full-time job.
Ak si to stiel popri robote, lebo ty vlastne ešte aj šéf kucharuješ v veľké reštaurácii v hoteli Lomnica v Sisi a tam asi tiež to není úplne, že prídem ráno do práce, odvarím si, idem domov.
Ja som sa snažil, aj keď som vytváral svoje menu na la carte, tak aby tam boli použité nejaké komponenty z tej súťaže, aby som si už v rámci svojho menu skúšal takéto veci, aby tá receptúra bola čo najlepšia.
V podstate niektoré hostia nevediac vlastne ochutnali.
Áno, áno. Tak som predvídal, že aby som to neskúšal potom raz za čas niekde v Košiciach, ale aby som to mal na menu, aby som si to vedel odvariť už vo svojej reštaurácii v komforte a potom, keď je diskomfort, tak aby som to už mal natrenované.
Čo si, aké omáčky si vlastne mal? Ja to zaujímavé, neviem, či niekoho iného.
Mal som
bisk.
To
ja by som urobil lepšie.
Bisk z rakov sme mali, dokonca čerstvé raky sme tam akože živé, sme tam nosili, aby prežili, aby boli čo najčerstvejšie tie raky. Sme aj tie črievka vlastne meska vybrali.
Nehovorte, si je kúpal, lebo na Slovensku je to tuším zakázané.
Tak, to sme mali dosť.
Za hranicami, v Břeclavi.
Rozmýšľam, že ak v Pirušnej batožene si to mal, vieš.
Ale aj keby sme chceli toľko rakov zohnať, nemyslím si, že by sme ich zohnali, lebo keď rátali sme s nejakým odpadom, pre 110 hostí sme varili, každý potreboval dostať...
Bys bol pre 110 hostí.
110 hostí, takže my sme potrebovali 110 rakov, aby som tam mal živých v najlepšej kvalite, takže rátam, že 200 sme ich tam brali, aby sme rátali, že nejaké umrú počas tej cesty, lebo sme im vymeniali vodu, aby boli vždy nejaké okysličované. Tie raky, dosť veľa ich prežilo.
Kde sa to konalo, to sme myslím, že vôbec...
V Stuttgarte v Nemecku. Každoročne sa mi, nie každoročne, ale každé 4 roky sa to koná v Stuttgarte. Oni to majú super, že majú veľké haly, si predstavíme Inchebu, len 4x alebo 5x takú a v každej hale bolo niečo. Jedna hala bola celá Kercher a tam mali výstavu svojich modelov, potom ďalšia hala bola nejaký gastro, tam mali iba alkoholi, ďalšia hala bola čisto zmrzliny, tak tam bolo milión zmrzlín sorbetov.
Potom po tej bronzovej medále ste išli do tej haly, ktorú potom... si spomínal teraz. Že?
Je veľmi dobre, keď je vedľa haly s alkoholom, hneď hala s čistiacimi akože nejakými spotrebičmi,
tam všetko,
že to len vyvapkuješ.
Jak tam tá zmrzlina zapadá.
Čo sa týka gastra, či to boli už nejaké spotrebiče, kde si človek mohol zakúpiť, alebo firmy, alebo gastro nadšenci zakúpiť. Alebo mohli aj bežní ľudia, takí zákazníci ochutnať.
Plebs.
Tak, mohli ochutnať piva, mohli ochutnať rôzne veci. Boli tam napríklad už catering, bol zabezpečovaný formou robotov. To boli roboty, wow, ktorí odnášali a robili fly buffet.
A to sú takí, wow, jak v tej čínskej reštike, že dojde, dobrý deň.
Mali tam niečo na displeji a chodili tam pomedzi hosti a ľudia si brali kanapky.
Mám tých ľudí, že v tej reštaurácii, že sa s tebou baví ten robot po
slovensky.
Čak to je guilty
pleasure, ne? Však 100 kg glutamanu.
Ale po slovensky sa s tebou rozpráva ten robot v čínskej reštaurácii?
Áno, on tam má napísané také, že taký úsmevík má, že dobrý deň, dobrú chuť a je to po česky, to je myslím, že alebo...
Randa.
Je na programu.
Že keď ľudia na tú olympiádu mohli aj ľudia kúpiť nejako, že vstupenky, že...
Áno, na olympiádu si mohli kúpiť aj to samotné menu v rámci týmu, takže veľa ľudí chodilo aj na nás. Napríklad na Chef Table bol organizátor na našom stole. Takže to bolo super, že samotný organizátor.
Za 4 roky ideme.
Stuttgartu bol na našom Chef Table. Veľmi mu chutilo, úžasné. Povedal, že dúfa, že dostaneme nejaké ocenenie, nejakú medailu, lebo že to bolo fantastické. Veľa bodov nám zase strhli za to, čo sme nemali nacvičené. Samozrejme, boli sme prvý rok. Veľa z nás, okrom Jožka Hromiaka, čo bol náš náš kapitán, tak on už zažil takúto olympiádu. My všetci ostatní sme tam boli prvýkrát, nevedeli sme, čo od toho očakávať. Potom varí sa tam 5 hodín. Po tej 3,5 hodine už človeku v rámci toho stresu, toho nasadenia dojde trochu cukor, už začína vnímať trochu inak. Mm-hmm. Takže tí Škandinávci potom tiež sme si všímali, že oni mali také tie rýchle cukre niekde po vreckách, dávali
roznový
si cukriky. Roznový cukor,
dávali si... aký cukor.
Gumené medvediky si dávali, Red Bulli a všetko a my sme tak išli, že máme tam vodu, máme tam nejaký rožok a...
Však inak aj včera na striedačke som videl, že boli tie roznové cukre a potom medzi tým boli fľaše s vodou a medzi tými fľašami s vodou bola fľaša vodky. Kúka, že ty kokos, čo tu je?
No niektoré týmy to poňali trošku.
Tak trošku inak. No. Niekto má iný rýchly cukor, hej.
Takže kto by chcel ochutnať od Olympionika a hlavne víťaza Gastro Hockey Cupu za Halušky Slovakia.
Presne tak.
Tak treba ísť do Lomnice, do reštaurácie Sisi. Posielajte nám kľudne otázky, dajte nám lajky, followy na sociálnych sieťach, lebo tam zase s vami zdieľame videá, čiže pozrite si tam aj tento Gastro Hockey Cup. O Paťovi tam tiež nájdete určite niečo a budeme sa tešiť na ďalší diel.
Halušky, 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 halušky,
halušky, halušky. Čaute.
Čaute, čaute.
No veď ja sa pýtam vyslovene na tvoj pohľad.
Môj pohľad? Mieríš na seba?
Nemierim na seba, prečo by som... Ja, počuj, toto je...
Akože tento podcast je proste, akože chápeš.
Chápeš, tak jasné, že keď s niekým spíš jedenkrát, tak proste každá žena je iná. Ty nezistíš, čo tej žene funguje, čo nie, ale vo všeobecnosti tá žena potrebuje oveľa dlhšiu prípravu na všetko. Proste ona potrebuje byť na to ready.
Miláčik, ja tomu rozumiem, povedz mi o tej jednorázovke.
A čo ťa na to povedať, že bola som sprostá?
Adam sa snaží pochopiť, ako funguje ženský svet.
Čo to na mňa skúšať? Jak ma tu dostávaš do jakých situácií, vieš? A pozri sa na mňa tým pohľadom zvodným. Vieš, Adam?
Adam, koľko si ty nemal sex?
O vzťahoch, láske a sexe.
Možno je to o tom, že tá žena naozaj žiadneho chlapa nechce. A možno je to o tom, že...
Čo ti je vtipné, by som chcel vedieť, že na čom sa zabávaš, Mika? Dobre, dobre.
Trošku na tebe.
Na mne sa zabávaš, tak to som rád, že sa na mne zabáva.
Adama poznáš z TikToku a Instagramu a teraz sa na ňo môžeš tešiť aj v podcaste. Zapo ti prináša novinku. Adam a Madam. Adam a Madam.
Ty si nemala 17?
Nie, počkaj, ty máš na trošku viac.
Akože...
Dobre,
čo do mňa skáte? Mám ťa tu zničiť pred všetkými?
Poď.
Dobre.
Adam a Madam. Aj Zapo.
Ja musím väčšinou predtým, než rozprávam, tak ja sa musím rozcvičiť, lebo ja mám mega dlhý jazyk a on sa mi pletie medzi zuby.
Ty kokos, to čo máš?
Akože vy to nevidíte, a on mi omeje, že vytl sa húf, tak to mám valné palobenie. Zem je vytl sa húf. ZAPO. Zábava v podcastovách.